Parolas ge signoroi Claude kai Andrei Gacon. La esperantistai svissoi fieras char Claude Piron, kiu verkas sub la pseudonomo Johann Valano, ricevis gravan literaturan premion. La abonantaro de literatura foiro voĉdonis por elekti la verkon de la jaro 1976. Inter ok submetitaj titoloj, ses estis prozaj verkoj, nur du poeziaj. Jen la rezulto laŭ procentoj de voĉdonantoj.
Ĉu vi kuiras ĉine de Johann Valano ĉe Dansk Esperanto Forlag 52%?
Rim leteroj de Auld Bolton ĉe Esperanto kajeroj de Salvesen 24%.
Transe de Loriac ĉe Fondumo Esperanto 9%.
Ĝis nun de Daphne Lister ĉe Esperantaj kajeroj de Salvesen 6%.
Vage tra la dimensioi de Konisi ĉe Japana Esperanto Kooperativo 3%.
Okinavo de Miyamoto Masao ĉe Librejo Pirato 3%.
Ĉu la verdikto dependas unuavice de la prestigio de la eldonejoj? Per la Martinelli, en artikolo aperinta en la oktobra numero de Literatura Foiro, opinias ke ne estas tiel. Jen ni citas ŝin.
La sola surmercatiga handicapo concernis la tamen bonega in vercoin de la japanoi, evidente mal pli conata in Europa. Sed la du scandinavai eldonistoi, malgrau sia tradizio, devis resisti alla seriosa concurrenzo de Salvesen el Manchestro, tutte nova sur la mercato.
Ciù la publicon influis la famo de la autoroi, sin poste demandas per la Martinelli. Kai si respondas negative, ni reecitas sin.
La du britai titanoi, tio estas Auld kai Bolton, cedis al debutanto, kai la poemaro de Lister, la sola jam premita verco inter la candidatoi, estis suffice malbone tractata de la publico.
Per la Martinelli concludas, ni citas, che la legantaro iugis relative sem depende ec de la opinio de la criticistoi. Valano mem, sur la pagioi de Literatura Foiro, ja ne ricevis la plei varman accepton fare de Clelia Conterno, qui estono mildigis nur char si suspectis, ci foie ne funcciis la virina intuitio, che Johann Valano estas Giorgio Silfer, la chefredaktoro de Literatura Foiro mem.
Nia radio povas fieri che pere de nia du prelega recenzo ni contraue positive influis vastan legantaron favore alla libro de Johann Valano. Tiun ci recenzon poste publicigis la organo Monata Circulero de Cultura Centro Esperantista.
La chef premiado de la verco Ciù vi cuiras cine estis proclamita en Poitiers ocase de la Teio Congresso cae la concerna cultura vespero dum quiu la autoro Claude Piron presentis cantaton cae la canzonisto Olivier Tso interpretis cun sia cutima talento aron da canzonoi quiu in la premiito esperantigis lasos alla ceestintoi ne forgeseblan positivan impreson.
La revuo Literatura Foiro annonzas la baldauan aperon de du novai vercoi de Claude Piron au Johann Valano. Tio estas poem collecto titolota Mal Malice, cae eldonota fine de citiu iaro ce la nuova frontiera, cun labore cun la libro faco de Literatura Foiro. Cae la romano Ciù li bremsis suffice, nova enqueto de Jano Karal. Ciui attendas sen pacienze la aperon de tiu ci dua crim romano de Johann Valano.
Conclude al nia hodiaua el sendo, ni citos parton de articolo de Giorgio Silfer concerne la vencon de Ciù vi cuiras cine.
Ni citas la venco de Ciù vi cuiras cine, la unua detective romano de Johann Valano au Claude Piron, estas interpretebla divers maniere. Se lau historia vid puncto gi signifas plei brilan en conducon de Piron, certe iam conata activulo en la verdan Parnason, crome, cae eble precipe, citiu literatura lauro shainas croni la fructo donan agadon de man pleno da homoi en Svislando, ciui dum dec iaroi construadis firman fundamenton por la nuntempa cultura centro de Esperantujo. cae la neuchâtela Jurasso, apud la impona atingo de centre de documentation et d'études sur la langue internationale, la efica laboro de cultura centro esperantista, la faca nivelo de internazia feria alt lerneio, la economia sen dependezzo de Gasteio Edmond Priva, la situo de la occidenta redacteio de literatura foiro, povas fieri pri la successo de Valano. Pri la chaudfone estas audace prognosi che iam gi havos por Esperanto la organizan gravezon de la postmilita Rotterdamo cae la culturan prestigion de la antomilita Budapesto.
Ni vidos ciu la profetajo de la chefredaktoro de literatura foiro realigios. Almenau gi honorigas las visoin.
Giorgio Silfer daurigas, sed la premita romano ne portas al ni bildoin el Svislando. La sancta valo de la milda fictio havas la traiton de la mosa valo, cae giai logiantoi la caracteron de Lotaringio. Piro nascigis iatie, en la namura regiono, tial li raitas nomisin Valano.
Se Belgio prunte donas la fonon, Simenon, alia belgo, inspiras la technicon. La murdisto estas neniam rencontita homo, certe ne la cina cuiristo.
La electo de la genero confirmas che la autoro estas psicologo. La insisto pri quelcae lingvae aspectoi montras che li estas profesia interpretisto, quiu per sia poliglotezzo atingis tre altan lingvan sentemon. Cae per tiu, au pro tiu, sentemo Valano reagas alla occidenta dialecto, quiel li definas la lingvon de la plei degenerintai imitantoi de la quaropismo au de la plei pedantai piv emuloi. Tial, lia linguaggio, ancau poesie, farigas necredeble simpla, quasau intensa neglecto, cio ne signifas mancon de cono, pri la spertoi de du iardecoi da poesia productado. Fino de la citado.
Vi audis prelegon en Svislando, parodis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.